да почнеме веднаш, сигурна сум дека голем број од вашите слушатели кои што поседуваат станови во Република Македонија и покрај тоа што не живеат таму и може би не поседуваат возила, а сепак и при купопродажба на станот можно е да купиле и гаражен простор, а некои може би и поседуваат возила, така да днешната тема ќе биде одлична за таквите лица. Имено кога еден собственик на стан е собственик и на гаражен простор, која што гаража е составен дел од зградата, отуѓувањето на гаражата може да се изврши одделно од станот. Во ваков случај, кога се врши отуѓување на гаражата одделно од отуѓување на станот, секако првенство на купување, исто како и за станот, имаат собствениците на становите во склоп на зградата. Тие првенствено може да ја купат гаражата која што се продава, доколку пак се јави ситуација да никој од собствениците на становите во зграда не сака да ја купи ваквата гаража. Во тој случај, доколку има закупци на становите во таа зграда, тие имаат право на купување на гаражата која што се продава. А доколку ниедно од овие лица, односно ни собствениците, ни закупците не сака да ја купи гаражата која што се продава, во тој случај други лица кои што не се собственици на стан во таа зграда, ниту пак се закупци, имаат право на купување на гаражата. Сепак условите кои што ќе бидат понудени на ваквите лица не може да бидат поповолни од условите кои што биле понудени на собствениците на становите или закупците во истата зграда.
Елизабета, до кого се дава понудата за продажба?
Понудата марка за продажба се дава до кукниот совет. Доколку по известувањето од страна на кукниот совет, некој од собствениците на станови во таа зграда се изјасни дека сака да го купи гаражниот простор кој што се продава, во тој случај изјавата за прифаќање ќе се поднесе директно до продавачот и тоа во рокот 30 дена од денот на истекнување на понудата. Дури по тоа, доколку понудата не биде прифатена, понудата може да се даде на друго лице. Доколку некое друго лице пак ја прифати понудата, тоа лице е должно за прифаќање на понудата да даде изјава и да депонира износ кај надлежен нотар или надлежен суд во местото каде што се наоѓа зградата во која што се наоѓа гаражниот простор кој што се продава.
Да. А што доколку понудата биде прифатена од повеќе собственици на станови?
Да, доколку тоа се случи, односно понудата за продажба да биде прифатена од повеќе лица, во тој случај продавачот самостојно одлучува кого ќе ја продаде гаражата. Важно е да кажеме дека доколку продавачот не ги почитува одредбите на право на првенствено купување на лицата кои што имаат право на првенствено купување на гаражниот простор кој што се продава, во тој случај, она лице кое што имало право на првенство на купување, може да бара поништување на договорот за купопродажба во рокот 30 дена од дознавањето на продажбата, но во тој случај, доколку некој се осмели да поднесе ваква тужба, потребно е да го депонира износот на купопродажната цена до судот, значи што подрече се наоѓа зградата. Тука, Марго, особено треба да се внимава на законскиот рок од 6 месеци, бидејќи по извршениот пренос на правото на собственост на гаражата во јавните книги престанува правото за поништување на ваквата продажба со тужба.
Да. Елизабета, дали стан може да се пренамени во деловен простор?
Може да, Марга, стан може да се пренамени во деловен простор, но само доколку со тоа не се попречува, односно не се загрозува безбедноста на луѓето во зградата. Исто така со пренамената не сме да се нанесува штета на другите собственици на станови во становите во зградата или пак да се оневозможува нивното мирно користење на останатите станови. За пренамена на станот во деловна просторија собственикот треба да бара, а мнозинство од станарите во таа зграда да се согласат на таквата пренамена. Во спротивно пренамената не е можна, а одобрението во ваков случај го издава надлежен орган. Треба исто така да напоменеме дека покрај стан може да биде пренамената и помошна просторија, заедничка просторија, може да биде пренамене дел од стан и слично, врз основа на претходна проектна документација.
Да. А кој може да врши преправки и поправки на зградата?
Врз основа на договор за заемни односи, односно врз основа на спогодба на мнозинство на собствениците, поправките и преправките кои што се вршат во функција на зградата како цена, ја вршат собствениците. Доколку пак не дојде до согласност на мнозинството на собствениците на становите на зградата, во тој случај може да се поднесе предлог до судот, кој што ќе одлучи во зависност од оправданоста на поправките и преправките, дали тие да се извршат или не, во кој размер да бидат намирени трошоците за ваквите поправки и преправки од страна на станарите и слично. Нашите македонци тука во Австралија, доколку никој не ги извести за потребата од преправки и поправки, верувам дека нема ни да бидат запознаени дека нешто се случува во зградата во која што имаат стан. Затоа е важно да покажат индивидуален интерес, да бидат во тек со случувањата околу зградата во која што истите имаат стамбен или гаражен простор.
Елизабета, дали куќниот совет има обврска да ги контактира македонските граѓани кои живеат во Австралија, а имаат стан во Македонија за ваквите ситуации?
Многу добро прашање, Марка. За нашите граѓани кои што имаат стан во Република Македонија, а кои што живеат тука во Австралија, да, потребно е особено да бидат информирани дека треба да ополномоштат лице кој што има постојано место на живење во Република Македонија, така што тој полномошник во нивно име ќе биде контактиран за сите работи во врска со управување на зградата, можни поправки, преправки, пренамени и слично, а кој што полномошник од друга страна ќе го известува својот властодател, односно нашите граѓани тука во Австралија, за сите случувања во зградата. Во ваков случај, вашите слушатели треба да знаат дека полномошното треба да биде дадено во писмена форма, а куќниот совет треба да биде известен за лицето кое што е властено да го застапува собственикот на станот во рокот 30 дена од денот на назначување на полномошникот. Зашто е ова важно да се направи? Марга, доколку собственикот не определи полномошник, да, а не се наоѓа во Република Македонија, во тој случај совет самиот ќе определи лице за вршење на правата и обврските на собственикот во однос на управување со зградата, а тоа нели понекогаш може да биде на штета на собственикот, да, на станот, односно нели спротивно со, да, со волјата на собственикот на станот.
Благодарам многу.
SBS на македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.